Jaona toko faraky amy roapolo. Jesosy niseho fanitelony tamy mpianany. Tamina jona mahagaga no nampahafantarany Jesosy ny tenany tamin'izy ireo. Jaona toko faraky amy roapolo andininy voalohany hatramy fahefatra ambiny folo. Rehefa afaka izany dia niseho tamy mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasiny Tiberiasy, ary toy izao no nisehony. Niaraka Simona Petera sy Tomasy, izay atao hoe Didimo, sy Natanaela ilay avy tany Kana any Galilia, sy ireo zanak' Zebedio ary mpianatra ireo lahafa koa. Hoy Simona Petera taminy, "Handehana rato aho." Hoy izy ireo taminy, "Handeha hiaraka aminao koa zahay." De nandeha izy ka niditra an-tsambokely, ary tamin'iny alin'iny dia tsy nahazo na inona na inona akory izy. Ary noho nefa nazava ratsy ny andro, dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy, "Anaka, manakanina va ianareo?" Dia namaly azy hoe izy, "Tsia." Ary hoy izy taminy, "Alatsao amin'ny sisiny ankavanan'ny sambokely ny aratinareo, dia ahazo ianareo." Koa dia nalatsany izany, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahany azany rano. Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera, "Ny tompo iry." Ary rarehan'i Simona Petera fa ny tompo iny, dia nisikinany ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha an-tsambokely ihany, nisarika ny harato feno hazandrano, fa tsy lavitra ny tany izy, fa tokony ho roanjato hakio ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy, dia nahita hafinarina teo sy hazandrano teo amboniny ary mofo. Hoy Jesosy taminy, "Analao hazandrano amin'ireo voazonareo teo." Dia niakatra Simona Petera, ka nosarihany ho eo an-tanety ny harato feno hazandrano vaventy, 3:50. Ary na dia be tahaka izany azy izy, dia tsitritra ny harato. Hoy Jesosy taminy, "Avia sakafo." Fa tsy nisy mpianatra sanany tany azy hoe, "Iza moa ianao?" Satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy, dia nandray ny mofo, ka natolony azy, dia vao nihazandrano indray. Izany no fanitelony nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Fanarenana ny Petera naverina indray ho ao amin'ny fanompony izy. Jaona toko faraky amy roapolo andininy fahadimy ambiny folo hatramy fahatelo amy roapolo. Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, "Simona, zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao aho mihoatra noho ny fitiavan'ny reto?" Hoy izy taminy, "Eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho." Dia hoy izy taminy, "Fa hano ary ny ondrikeliko." Hoy indray izy taminy fanirony, "Simona, zanak'i Jaona, motiava ianao?" Dia hoy izy taminy, "Eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho." Dia hoy izy taminy, "Andraso ary ny ondriko." Hoy izy faniteliny, "Simona, zanak'i Jaona, motiava ianao?" Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe, "Motiava ianao?" Ka hoy izy taminy, "Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho." Hoy Jesosy taminy, "Fa hano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia hanenjitra ny tananao ary olo-kafa no hanikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nilazainy hanambarany fomba ny fahafatesana izay hankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy manaraha. Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tian' Jesosy manaraka. Dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe tompoko, iza no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, tompoko, inona no ho amin'n'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Fa manaraha ianao. Ary niely tamin'ny rahalaza ny teny izany fa tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Feiny. Jaona toko faraika amby roapolo, andininy fahefatra amby roapolo sy dimy amby roapolo. Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambary izany sy nanoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarany. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra.